Bun drept și nedrept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea, Iisus învăța într-una dintre sinagogi sâmbăta. Și iată, era acolo o femeie care avea de 18 ani un duh de neputință și care era gârbovă, încât nu putea să se ridice nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile asupra ei, iar ea îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulțimii: șase zile sunt în care trebuie să se lucreze. Deci veniți în aceste zile și vă vindecați, iar nu în ziua sâmbetei. Domnul nu se-i răspund și a zis fățarnicilor: fiecare dintre voi nu dezleagă oare sâmbăta boul sau asinul său de la iesle și nu-l duce să-l adape? Dar această fiica lui Avram, fiind pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cuvinea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți cei care erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele și de slăvite săvârșite de dânsul. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 27-a duminică după Rosalii, deci pomenim această Evanghelie a femeii gârbove, pe care aceasta este la Evanghelia după Luca, este și la Marcu, este și la Matei. Și toate la un loc ne dau mult mai multe informații. Ne dau informații că această sinagogă în care a vindecat-o Mântuitorul pe această femeie era chiar în Capernaum. Asta ne spun celelalte evanghelii, Matei și Marcu. Și ne se spune la Luca că era la mai marele sinagogii. Cine era mai marele sinagogii din Capernaum? Știm, mai târziu i s-a pus numele Iair, i s-a scris numele Iair în Evanghelie, atunci când a vindecat-o pe fiica lui, Mântuitorul. Și se spune că mai marele sinagogii îl aștepta în port, acolo unde acostau navele, bărcile pescarilor, și printre oameni era și mai marele sinagogii numit Iair, care a venit și a căzut în genunchi și a zis: venind, pune-ți mâinile peste fiica mea și ea va fi vie. Este același om. Se pare că după tradiție este același om. Același, în primul rând, e acesta care atunci când Mântuitorul, intrând în sinagogă, o vede pe această femeie gârbovă, adică a plecat, nu mai prea sunt astăzi oameni gârbovi, dar în vechime, poate cei mai în vârstă ați mai prins acești oameni gârbovi, sau poate cei mai tineri ați văzut bătrâni sau bătrâne foarte, foarte aplecați. Erau în vechime, nu se tratau încă de mici și se tot gârboveau, coloana se tot deforma până ajungeau aproape. Am cunoscut oameni care aveau frunte aproape de genunchi și așa mergeau. Deci erau ca un U. Și nu puteau să se îndrepte nici cum. Și se uitau așa, cumva, sau așa. De acolo de jos, de unde era capul lor. Și era un chin îngrozitor la acești oameni. Mai ales că coloana li se calcifiază și nu se mai poate face nimic. Deci nu se pot îndrepta nici cum. Și medical, astăzi, cu toată tehnologia, este foarte periculos să se decalcifieze, să se desfacă fiecare vertebră și să se pună la locul ei, și e foarte greu. De fapt, nu cred că se poate. Și o asemenea femeie era în sinagoga din Capernaum și Mântuitorul, intrând și fiindu-i milă de ea, și-a pus mâinile peste ea și ea s-a îndreptat în clipa aceea. Deci n-a fost treabă multă. Femeie, iertate sunt ție păcatele tale, sau dezlegată ești de această legătură a diavolului, ăsta era înțelesul, și ea s-a îndreptat în clipa aceea și slăvea pe Dumnezeu. Ceea ce a i-a făcut să se sesizeze pe, mai, pe preoții care erau atunci în sinagogă și mai ales pe mai marile preoților, a fost că ea slăvea pe Dumnezeu și cinstea pe Dumnezeu și striga în sinagogă și atunci toți au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Probabil că era și murmul mulțimii care văzuse această minune. Și atunci mai marele fariseilor, mai marele preoților, neîndrăzni să-i zică ceva Mântuitorului, pentru că era totuși, era și rușine probabil de el, sau nu știu, era teamă de puterea pe care o avea acest om. Pentru că probabil că pe acea femeie o știau toți de ani de zile, de 18 ani era așa, adică nu era de o zi, de două. Și toată comunitatea o știa și era cu neputință să se îndrepte și a văzut-o dreaptă, uitându-se la el față către față și slăvind pe Dumnezeu. Probabil că era și rușine să uite la Mântuitorul sau să-i zică ceva lui, dar totuși, ipocrit, foarte ipocrit, cum suntem de multe ori noi, zicem altora și cum șoșotim pe la spate, e un fel de șoșoteală pe la spate. Adică te faci ca și cum n-ar fi de față și tu spui altora, cum zice românul, bat șaua ca să înțeleagă calul. Și spui altora ceea ce ai vrea să-i spui lui, dar nu ți-e teamă să-i spui, ți-e groază să intri în dialog cu el, ți-e groază să spui lucrurile pentru că știi că n-ai putere în cuvânt și în... și în puterea lucrării cum o are Mântuitorul, și atunci, ca să nu intri în dialog cu el, vorbești cu oamenii și îi ceri pe oameni. Acesta este, să știți că acest fel de a fi nu este numai ipocrizie, cred că este și o boală. Foarte mulți oameni facem așa, foarte mulți dintre noi oameni facem așa. Nu ne convine ceva, nu ne place ceva, ori acasă, ori la servici, ori cine știe în ce condiții, acolo nu avem îndrăzneală să spunem pe față ce nu ne place și că nu mai dorim să continuăm așa, nu o spunem pe față și ieșim afară și facem pe oamenii duri și pe mânioșii și pe supărăcioșii cu lumea de pe stradă, cu ceilalți conducători auto, cu familia, cu soția, cu copiii, sau invers, cu soțul și copiii, și cu toți cei care nu pot să ne răspundă cu rău la rău sau față de care noi avem o anumită autoritate. Și acesta e un adevărat flagel, o durere îngrozitoare. Fiecare să-și analizeze viața și să vadă că s-ar putea să fim și noi unii dintre acești mai mari ai preoților, cum a fost acest Iair, căruia Mântuitorul a zis, fățarnicilor, fățarnicule. Și a dat pe față felul viclean în care trăia și se prefăcea că nu. Dar el era un om viclean, un om mincinos, un om păcătos. Dacă ei să fie judecat după propriile lui cuvinte, el e un om păcătos. Că el spunea 6 zile, aveți să faceți, dregeți, nu știu ce, dar pe de altă parte, el călca legea sâmbetei totdeauna, dezlegându-și, probabil că chiar avea bou, cum i-a zis Mântuitorul. Dezlegându-și bou, ducându-l la apă, făcând tot felul de chestii pe acasă, în care nu era văzut de ceilalți și atunci părea curat. Dar el pe față făcea pe durul și lovea în ceilalți. Și în toată lumea trebuia să respecte lucruri pe care el nu-l respecta. Și nu se compara, adică nu se compară să dezlegi un om necăjit și bolnav și ce efort a făcut Mântuitorul, adică ce mare treabă multă, că dacă ar trebui să-l fricționeze, să-l contorsioneze, să facă kinetoterapie cu el, să stea două, trei ore acolo și de-abia după aceea să miște omul și să se îndrepte, da, să zicem, era sâmbătă, nu se cuvenea, dar doar l-a atins, atât. Și a sărit ca ars, că nu se cuvine să se facă treabă sâmbătă, adică era o ipocrizie, ori e mult mai mult și greu de făcut să iei bou, să iei de la este, să scoți afară, să scoți apă, să pui în jgheab, să-i dai boului să bea, să-i dai mâncare, să-l duci înapoi, să-l legi iar la riesle, să-i rânești, să faci toate astea, era treaba mult mai multă, durează o jumătate de oră, o oră, cel puțin. Deci era o ipocrizie felul ăsta de a fi al acestui preot și ne avertizează cumva Evanghelia că și noi putem fi astfel, la fel de ipocriți, că noi cu noi înșine în viața noastră să fim foarte îngăduitori și să ne lăsăm foarte și în personal, în viața de familie, să fim foarte îngăduitori, dar în afară să pozăm în imagine de oameni care sunt totdeauna moraliști, ei știu ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, eu nu fac așa niciodată, și să-i judeci pe alții, să-i ceri pe alții, să le ții morală și chiar să fii aspru cu cei care încalcă cumva vreo regulă pe care tu oricum o încalci în taina ta și în singurătatea ta sau acum nu se vede. Și cu acești oameni Dumnezeu este aspru. Cu acești oameni Dumnezeu este aspru. Și noi suntem acești oameni. Și cum vă ziceam, de multe ori facem ca acest om care probabil că nu îndrăznea să-i zică Mântuitorului în față, dar îndrăznește să-i certe pe vieții oameni care oricum nu aveau ce să facă în fața lui și cum nu aveau cum să-i răspundă, pentru că el era o autoritate religioasă și administrativă și judecătorească, toate la un loc era acolo, în fața lor, și ei nu aveau cum să... Și noi greșim de foarte multe ori. Am cunoscut foarte multe profesoare, învățătoare, care răbdau la școală tot ce făceau copiii și ceilalți colegi, dar acasă se revărsau pe copii și pe soți. Invers, soți care răbdau tot felul de afronturi și de lucruri ce se întâmplau la servici sau cine știe în ce alte condiții, se întorceau acasă și acolo se revărsau și făceau și tunau și fulgerau și loveau cu cuvinte aspre pe soția lui, pe copiii lui și într-un fel mă doare foarte tare atunci când aflu și îmi spun oamenii pentru ce vor să se căsătorească. Și zic, păi să am și eu cui să spun necazurile, să am și eu pe umărul cui să plâng și nu știu ce. Și totdeauna când aud lucrul ăsta, mă gândesc că de fapt urmează un coșmar, pentru că oamenii tac și rabdă la servici, dar acasă nu e vorba numai că se plâng, ci devin mânioși, devin aspri, devin neîndurători, găsesc nod în papură cerului, dar se răzbună pe celălalt. Asta e, de fapt, omul are nevoie să răzbune pe cineva și să răzbune pe celălalt. Și devine căsătoria ca un contract în care ne facem între noi un contract și copiii vieții de ei intră și în contractul ăsta că n-au ce face și ca un contract în care noi ne promitem că ne vom revărsa unul pe altul, dar nu ne vom supăra complet și vom rezista până la sfârșit. Cam asta, asta să fie căsătoria. Adică noi vom răda în exterior și în afară, va fi frumos, cu toată lumea vom vorbi frumos, ne vom manifesta frumos, vom răda toate afronturile și urâțenile, dar acolo când suntem noi cu noi, unde nu ne vede nimeni, unde oricum nu mai ai ce să aperi și ce imagine să aperi în fața soțului sau soției, pentru că te-a văzut cum ești, acolo îți dai drumul cu toată urăciunea ta, cu înjurăturile tale, cu vorbele rele și mai sunt asemenea locuri închise și ascunse în care omul se revarsă. Stă închis în mașina lui, simte că nu i-a auzit de nimeni. Nu știu dacă ați văzut vreodată, a fost atent la lucrul ăsta, n-ați văzut vreodată oamenii cum arată și ce urât sunt oamenii și cum se vede chipul diavolului pe ei. Atunci când în mașină înjură, se vede că înjură, se vede că... Și cu câtă duritate se uită la ceilalți, cu flacăre în ochi se uită la celălalt. Insistă să se uite ca să vadă că l-a văzut și să-i atragă atenția, dacă se poate deschide și fereastră și oricum e acoperit de anonimat că nu o să mai întâlnească cu ăla și nu o să-l mai vadă și cine știe dacă o să mai vadă în față. Și atunci poți să-ți dai drumul, poți să faci tot ce-ți vine, tot ceea ce ai acumulat și n-ai putut să faci cu cei cunoscuți și care te cunosc, faci acolo. Acolo se arată micimea omului. Un om, pot să spun că a evoluat și s-a schimbat atunci când nu numai cu oamenii importanți și mari, asta e prima treaptă, când te-ai schimbat și te-ai apropiat de Dumnezeu, când nu numai cu oamenii importanți și mari și șefii tăi și nu știu ce și oameni de care depind, ești curtenitor, îngăduitor, blând și înțelegător, prima treaptă este să fii și cu ceilalți care sunt de aceeași înălțime cu tine, măsură cu tine. A doua treaptă, sau a treia, este să fii și cu cei mai mici decât tine. A patra este să fii la fel și cu oamenii pe care nu o să-i mai vezi niciodată și n-au cum să-ți răspundă sau oricum stai închis în cutia ta și n-are ce să-ți facă nimeni. Am avut o cunoștință, un ucenic, care spunea, ce părinte, pot și eu în mașina mea să fac ce vreau, măcar acolo. Bine, dar s-ar putea să o pățești. Și el n-a crezut, dar a pățit-o. Într-o zi a înjurat, a vorbit urât în mașina lui cu nu știu cine care trecea sau depășea și s-a întâmplat că în mașina aia să fie niște cocălari, niște golani de ăștia. Și care și-au dat seama că a înjurat și le-au barat mașina cu mașina lor, au coborât jos cu bâtul de baseball și a zis, omoară-l mă. Omoară-l și el, săracul, cu familia, sunt copii aici, nu știu ce. Din clipa aceea, n-am mai făcut. Dar de ce trebuie să faci, de ce să treci prin așa ceva ca să ajungi să nu mai faci mizeria asta? Deci asta e a patra treaptă. Să nu mai faci nici măcar cu cei pe care, care n-au cum să-ți răspundă că ești închis în mașina ta și nici nu vor putea vreodată să-i mai întâlnești sau să-ți cere tare și ceea ce mi se pare grav, că rămâne cumva o neîmpăcare pentru totdeauna. Adică gândul rău a altuia sau durerea altuia față de ce ai făcut și cum i-ai zis și cum i-ai vorbit, va rămâne asupra ta. N-ai cum să mai ierți. Acasă, al cincelea, aș zice, este să încerci să fii și cu cei cu care te întâlnești zilnic și îți cunosc chipul și îți cunosc metehnele, să fii și cu aceea la măsură, tot la fel cum ești și cu cei mari și cu cei de la serviciu și să ai aceeași răbdare. Asta e a cincea treaptă și mai înaltă. Mai înaltă. Și aș zice că a șasea treaptă și cea mai înaltă este aceea să fii și când ești singur la fel de în mintea ta cu tine însuși și cu oamenii din mintea ta. Deci și când ești singur tu cu oamenii în mintea ta să nu-i judești cu asprime, să nu-i vorbești de rău, să ai blândețe și înțelegere față de ei. Aceasta e a șasea treaptă. Și aceasta se apropie de trăirea Sfinților. Asta a șasea se apropie, dar nu încă la măsura Sfinților. Se apropie. Gândiți-vă la ce treaptă suntem. Și atunci să vedem cam și noi zicem de ce nu mă ajută Dumnezeu, de ce nu mă vede Dumnezeu, de ce? Păi ești pe treapta întâi, nici aia bine. Și pe șefii, și pe mai marii tăi, și pe ăștia care până la urmă cumva ți-o spune firea că trebuie să taci să asculți de mama, de tată, de nu știu ce. Nici pe ăștia nu-i asculți și cu ei stai împotrivă. Ce să mai vorbim de să fii în Duhul, în Duhul lui Dumnezeu și în gândul lui Dumnezeu. Și un alt loc în care oamenii la fel simt că nu sunt văzuți, că stau undeva separat și pot să facă ce vor, este de multe ori în rețelele sociale pe internet. Acolo își dau drumul, acolo înjură, acolo vorbesc urât, acolo blastă-mă, acolo trântesc, spun vorbe grele și li se pare că sunt cumva acoperiți de lumea asta virtuală sau nu sunt cunoscuți, unii chiar nu-și dau numele. Alții și îl dau, dar e ca și cum ar fi două lumi diferite. Lumea mea personală, când mă întâlnesc cu oamenii, și lumea mea mai puțin personală și care nu mă obligă atunci când sunt acolo pe internet și fac ce vreau și spun ce vreau și arunc vorbe grele și spun lucruri grele. Și mai ales în asemenea perioade cum a fost aceasta de tulburare și de neînțelegere și de despărțire a multor oameni de, în concepție, în gând legat de ceea ce se întâmplă, acestea au ieșit la iveală, cum ies la iveală, eu știu, gunoiul atunci când el i-a acumulat mult timp acolo. Și când de jos împinge o forță puternică, este tot gunoi și mizeria care până atunci părea că nu există, dar există. Și a ieșit la suprafață toată urăciunea asta noastră, ca să nu putem înțelege că altul gândește altfel. Altfel gândește. Până la urmă, cred că ce putem noi să înțelegem, noi creștinii, și ca să putem să primim toate acestea, este că minunea pe care vreau să vă pun înainte este aceea că ori într-un fel, ori într-altul, oricum ar lua o lumea de acum înainte și țara și tot ce se va întâmpla, Dumnezeu poate lucra. Dacă puteți crede asta, și atunci să vă împăcați fiecare, și cei care sunteți fericiți că s-a întâmplat așa, și cei care sunteți triști că s-a întâmplat așa, să știți că Dumnezeu poate lucra, nu este cu neputință Dumnezeu, nu depinde de măsurile omenești. Dacă vi se pare că s-a blocat lucrarea lui Dumnezeu pentru nu știu ce sau pentru nu știu ce, nu s-a blocat. Asta a fost și greșeala și ispita copilăriei și tinereții mele. Credeam că se blochează prin niște nimicnicii omenești lucrarea Dumnezeu. Nu se blochează. Ea continuă la măsuri pe care noi nu le putem înțelege. Și atunci, ce ne tulburăm noi între noi? Respectă pe oricine, cu gândul lui, cu felul lui de a fi, cu imaginația lui, cu ce se gândește el, cu ce crede el, mai puțin documentat, mai mult documentat, nu contează. Asta e concepția lui. Și treci mai ușor peste toate lucrurile astea pentru că Dumnezeu poate lucra și să-și facă rânduiala lui peste măsurile omenești. Chiar și când El este răstignit. Dumnezeu nu trebuia neapărat să fie răstignit. Dumnezeu nu trebuia neapărat să fie ucis. Oamenii l-au ucis, oamenii l-au răstignit. El dacă rămânea în viață aici pe pământ, ar fi fost raiul pe pământ, aici pe pământ. Dacă el rămânea cu noi și noi ne schimbăm încetul cu încetul, nu se mai murea pe pământ. Se trăia veșnic, se transforma în împărăția cerurilor. Dar noi am făcut altfel. Și l-am ucis și l-am aruncat în mormânt și toate celelalte. Dar Dumnezeu, cu toată răutatea omenească, a făcut ca această răutate omenească și tot ce a făcut omul să fie o mare putere de lucrare a lui, un mare semn al dragostei lui, fără sfârșit și biruință asupra morții și asupra durerii. Așa face Dumnezeu. Deci, și când îl omorâm, el poate lucra. Da, păi, în situații de astea, 3 lei care poate lucra. Nu, să nu se mai tulbure nimeni, să nu mai țină cu una și alta ce se poate și cum se poate, până a nu călca în picioare peste libertatea și inima celuilalt. Atâta să meargă fiecare. Restul este durere și osteneală. Și întorcându-ne, ceea ce vreau să mă îndemn astăzi legat de pilda aceasta, care, de întâmplarea aceasta pe care ați auzit-o, este aceea să încercați să urcați aceste trepte 6 pe care vi le-am pus. Să nu fiți numai cu mai mari, ci cu cine credeți voi că sunt oameni importanti și față de care aveți condescendență, aveți înțelegere, aveți căutare, aveți dragoste, să nu fiți numai cu ei blânzi, înțelegători, îngăduitori, ascultători, să fiți și cu cei asemenea vouă, prietenii voștri, cunoscuții voștri. Asta e a doua treaptă, să mergeți și la a treia, să fiți și cu cei mai prejos de voi, cei care, de care nu aveți trebuință și care acum poate ei au o trebuință de voi și dar să aveți și față de ei aceeași bunătate, de aceeași înțelegere. Să urcați altă treaptă, să fiți și cu cei care, cu care nu vă mai întâlniți, nu-i mai vedeți, sau cei din familie, la fel, pe care deja vă cunosc chipul și știu cum sunteți, dar să fiți și cu ei la fel de blând. Știți că noi foarte mult ținem să nu ni se strice chipul în fața oamenilor. La cei care deja ni s-a stricat chipul și cumva știu cam cum suntem, nu mai avem nicio reținere. De aceea suntem cei mai aspri cu părinții noștri, de aceea suntem cei mai aspri și urâtori și vorbim urât cu soția, cu soțul nostru, pentru că acolo nu mai avem ce să mai faci că s-a pierdut chipul acela frumos care vrei tu să ți-l imaginezi că l-ai. Și atunci dai cu gâta în baltă în continuare și spui toate lucrurile rele și te exteriorizezi acolo. Și să urci până la ajunge la măsura că și atunci când ești singur să fii la fel de îngăduitor cu toți oamenii și nu te vede nimeni ce faci și cum faci în taina ta. Și atunci când în mintea ta ești singur, în inima ta, să nu vorbești de rău, să nu bârfești, să nu judești pe aproapele tău, să nu-l joci în picioare. Asta este măsura care se apropie de măsura Sfinților. Nu e măsura Sfinților. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.